En kar som heter Einar Lundby, han fikk en gang han satt hjemme en klar melding fra Gud om at han skulle gå ut i skogen en sen og mørk novemberkveld. Og der skulle han synge «Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har i eie den hele himmelens borg». Det tok litt tid før han gikk ut, for han skjønte ikke helt hva Gud mente med det her. Det virket litt snålt å gå ut i skogen i mørket for å synge. Men han tenkte jeg får være lydig, så han gikk ut i skogen, sang høyt og gikk hjem. Og tenkte ikke så mye mer på det. Men to uker senere stod en mann på døren hans som ville takke for sangen i skogen for to uker siden. Det hadde reddet livet hans. Han var nemlig selv i skogen den kvelden for å gjøre livet slutt. Mens han sto der litt lenger borte i skogen med tauet i hendene, brøt plutselig salmen stillheten med «Velt alle dine veier». Det var en salme som hans mor hadde ofte sunget til han når han var barn. Mannen la ned tauet og tok ikke livet sitt, men valgte å bli en kristen i stedet for. Det er en sterk historie om hvordan Gud kan fungere i hverdagen. Når vi er lydhøre for Guds stemme i våre liv, så kan han bruke oss til ting som ikke kan forklares menneskelig, men bare ved den hellige ånd. Den hellige ånd taler til oss og har gitt oss nådegaver som ikke alltid kan forklares vitenskapelig, men som er til å oppmuntre og oppbygge og hjelpe mennesker. Mange ganger har vi hørt det her på uforklarlig vis. Så to søndager fremover har vi satt, som sagt, tema nådegaver. Det handler nettopp om det her å være lydhør for åndens ledelse og det Gud har for oss som lemmer på legemet, som vi var inne på i starten av møtet. Og hvis du er her som er ny i dag, så er det viktig for meg å si at det er ikke sånn det er søndag at vi ofte spør, er det noen som kan ta bilder, er det noen som kan tolke og sånn. Så du trenger ikke å liksom bekymre deg for at du blir spurt om det neste søndag. Det er heller unntaket at vi gjorde det sånn i dag, litt for å understreke poenget med at når ting ikke er i funksjon, så merker vi det, når noe mangler. Så nådegave. Hva er en nådegave? Jo, det ligger jo litt i ordet da. Det er en gave som er gitt av nåde. Det er altså ikke noe vi har gjort oss fortjent til, eller noe vi kan gjøre oss fortjent til, men det er en gave gitt. Nådegave på grunnteksten på gresk, der brukes ordet karisma. Ordet karismatikk eller karismatiker stammer altså fra det ordet karisma. I bunn og grunn så kan du si at en karismatiker, eller en karismatisk kristen, det er en som har tro på og praktiserer nådegavene. Siden alle kristne har fått en nådegave, så er vi alle i bunn og grunn karismatiske kristne, selv om ordet karismatiker ofte kan mistolkes eller brukes om noe annet i dagens samfunn, så er det det som ligger i bunnen. For en nådegave er altså den bibelske betegnelsen på den utrustningen som den hellige ånd av bare nåde gir hver enkelt kristen for at han eller hun skal kunne tjene i menigheten som er Kristi legeme. Tjene som et lem på legeme med sin gave. Så vi er alle utrustet med en nådegave. Vi er utrustet med den. Vi har ikke gjort oss fortjent til den gjennom prestasjon, eller gjennom å gå et nådegavekurs, eller lese så og så mye i Bibelen, eller så videre. Men det er noe Gud gir gratis, og nådegavene er gitt til oppbyggelse og vekst i menigheten. Jeg sa i stad at alle kristne har fått en nådegave, og det står i 1. Peters brev 4:10 at ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Enhver, altså alle og enhver, har fått en nådegave. Så er du i tvil om du har en nådegave, så har altså alle troende fått en nådegave, liksom alle troende også har den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12 kan vi lese at ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Så hvis Jesus er Herre i ditt liv, og hvis du kan si det med din munn, ja, Jesus er Herre i mitt liv, så har du i ditt liv den hellige ånd, sier Bibelen. Så du trenger ikke å tvile på, har jeg den hellige ånd eller ikke har jeg den hellige ånd? Hvis Jesus er Herre i ditt liv, ja, så har du fått den hellige ånd. Så la aldri den løgnen ta bolig i deg om du er usikker på om du har den hellige ånd eller ikke har den hellige ånd. Så lenge du tror på Jesus, så har du fått den hellige ånd. Så står det i Bibelen at det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Så står det at Gud som virker alt i alle. Det er Gud som virker når det gjelder tjenester, når det gjelder nådegaver. Det er ikke vi som virker i egen kraft, men det er Gud som virker gjennom oss. Og så sa jeg i sted at nådegaven er gitt til oppbyggelse og vekst i menigheten. Og da kan vi se litt i Efeserbrevet, kapittel 4, vers 7 og 11-17, står det at nåden er gitt hver enkelt av oss alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og til lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til han, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir byttet for menneskenes falske spill og villfarelsens listige gunster. Nei, vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Fra ham kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd. Og det er deg og meg. Alt etter en oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Det er fra ham veksten kommer. Men menigheten og legemet sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, hvert støttende lem. Alt dette oppgaven som vi har fått tilmålt hver enkelt, så utfyller hverandre. Og når vi utfyller hverandre og bruker våre gaver, slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærligheten. Slik vokser menigheten og blir bygd opp i kjærlighet. Og det står også i 1. Korinterbrev 14,12, slik er det også med dere, når dere nå legger slik vekt på åndsgavene, søk å bli rike på gaver som tjener til å bygge menigheten. For nådegaver, det er ikke først og fremst til vårt eget bruk, men til vår neste. Derfor fungerer de i menigheten, i fellesskapet. Vi skal ikke strebe etter nådegaver for å opphøye oss selv, men for å bygge menighet og for å bygge Guds rike på jord. Det er det som må være vårt fokus med nådegaver. Og det står også flere steder at, som vi leste, at Gud satte i menigheten noen til forskjellige ting. Men han satte det i menigheten. Og det er veldig tydelig hvis vi leser Paulusbrevene. Og derfor så sier jeg til de som ikke har tro på menighet, da, eller som mener at på en måte, kristen, det kan fint være alene. Så ok, kanskje du kan det, men hvis du er kristen alene, hvem skal da få glede av dine nådegaver? Hvis de gavene er gitt for fellesskapet? De fleste av nådegavene er nettopp gitt for å oppbygge dine kristne brødre og søstre i troen, i fellesskapet og i menigheten. Og så er det den hellige ånd som gir ut nådegaver. Og så vet vi at den hellige ånds fremste oppgave, det er å peke på Jesus. Derfor så vil alltid nådegaven også samstemme med Jesus og hans ord. Så nådegaver går aldri imot det Jesus har sagt oss. Det skal samsvare og peke på Jesus. Nådegaver skal være oppbyggende. De skal ikke bryte ned, og de skal ikke søke sitt eget. De hviler ikke på prestasjoner for at ingen skal rose seg. Og så understreker jeg igjen at nådegaver er gitt ufortjent, men av nåde. Så du er ikke noe mer åndelig enn andre om du har en nådegave. Fordi at alle har jo en nådegave, som jeg leste i stad. Så det er ikke slik at du må bli så god kristen for å få tilgang til nådegavene. For nådegavene handler ikke først og fremst om deg, men om Gud, han som virker i oss gjennom vår skrøpelighet som mennesker. Aller helst i vår skrøpelighet, slik at han kan være stor når vi er svake. Det står i første kor 10:23 at jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Vi må søke det som oppbygger vår neste. Vi skal ikke bruke nådegaver for egen vinning, men for at du kan få noe ut av det. Så nådegaver er alltid gitt for vår neste. Så kan det hende at vi også blir styrket i troen, selvfølgelig, når vi ser at nådegaven fungerer. Men de er altså gitt til menigheten for fellesskapets beste og for å være oppbyggende og peke på Jesus. Det er litt av hva nådegave handler om i bunn og grunn, og hva den er ment å brukes til. Men vi skal ta med oss noen avklaringer på hva en nådegave ikke er, for det kan være noen misforståelser noen ganger på hva er en nådegave eller ikke. Og det første jeg har lyst til å si, det er at nådegaver de må ikke forveksles med det som vi kan lese om i Galaterbrev 5, nemlig åndens frukt. Der står det nemlig at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Åndens frukt er egenskaper som skal kjennetegne alle som tror. Det handler om disippelgjøring, om modning, om vekst for en disippel. Nådegaver handler først og fremst om å gjøre, mens åndens frukt handler om hvem man er som menneske. Så de to tingene må altså ikke forveksles. Dette er ikke nådegaver, men det er egenskaper hos en disippel, hvor vi kan få lov til å strekke oss mot Jesus sinnelag, for han var god på alt det der. Men nådegaver og åndens frukt, altså to forskjellige ting. Og en annen ting som er forskjellig, er nådegaver og naturgaver. Du kan for eksempel være en fabelaktig kunstner eller en veldig god fotballspiller fra naturens side. Jeg vet ikke om noen så Gareth Bale brassesparke ballen i mål i Champions League-finalen i går. Han har en gave på fotballbanen, som han fikk utvikle i Tottenham i sin tid, men det er en annen sak. Men selv om han er god i å spille fotball, så er ikke det naturligvis nok nådegaven hans. Selv om vi ofte kan bruke ord som at han er en nådebegavet fotballspiller, sånne ting, så er det ikke en nådegave å spille fotball, dessverre. Men du kan ha en god naturgave, du kan ha et talent, du kan være flink på det. Men det er ikke en nådegave. Nådegaver bør heller ikke blandes med posisjoner eller roller. Det vil si at for eksempel det å være pastor, da, som jeg er, det bør ikke nødvendigvis oppfattes som en nådegave. Det kan være en rolle som kan være viktig i en menighetsliv eller ha en betydning, men vi skal ikke blande roller og gaver, for det kan i verste fall vanne ut vår forståelse av hva nådegavene er og hvordan de fungerer. Så bør det selvfølgelig være samsvar så godt som mulig mellom rollen og nådegaveutrustningen. Men det er to forskjellige ting i utgangspunktet. Så selv om noen har en rolle, betyr ikke det automatisk at de har en nådegave til det og det. Og det er også viktig å skille mellom. Og til slutt, i forhold til hva vi skal være litt forsiktige med, så er det ikke alltid at det som ser ut som en nådegave, nødvendigvis er det. Og der kan ofte det menneskelige i oss etterligne en nådegave, uten at det er fra Gud nødvendigvis. Så vi må ikke sluke alt rått, fordi at vi tror at det er en nådegave, eller fordi det ser ut som en nådegave. For eksempel bruker også Paulus og andre i brevene ganske mye tid på å advare mot falske profeter, eller mennesker som ønsker å føre vill, som fremstår som reelle tjenere av Gud, og som fremstår som om de har nådegaver. For eksempel så er det flere som helbreder i Nytestamentet i Jesu navn, og så er de allikevel ikke sanne disipler, eller de prøver å lure folk eller få dem til å fare vill. Og så er det ikke sunt, da. Og det kan være mennesker i dag også som helbreder eller driver med healing og sånne ting, som kan etterligne en nådegave, uten at det nødvendigvis må være det. Så vi skal passe oss på også igjen at nådegavene ikke strider, som sagt, mot Guds ord, mot det Jesus sa. Det må prøves. Men så er det også sånn at frykten for de uekte gavene må heller ikke skremme oss vekk fra å søke og bruke nådegaver. Det er også viktig, så det er flere grøfter å falle i, og vi skal ikke falle i noen av de grøftene, at vi skal være redd for nådegavene, eller sluke alt rått, men vi skal finne den gode balansen, det sunne. Så, hva er så en nådegave da, hvis det ikke er naturgaver, og ikke er åndens frukt, og ikke har noe med roller å gjøre? Og hvilke nådegaver nevner Bibelen? Det er litt omdiskutert hvor mange nådegaver du finner i Bibelen. Det er noen som opererer med litt ulike nådegavelister. Noen mener at kun de gavene som er omtalt i Det nye testamentet kan regnes med. Andre mener at de gavene vi finner i Det nye testamentet er eksempler på nådegaver. Noen mener at det kun finnes 5 nådegaver. Noen mener 9, noen mener 17, noen mener 21, noen kan strekke seg til 30, og noen mener at det er enda flere enn det. Noen nådegavetyper i Det nye testamentet står også i flertall, som kan bety at det kan være snakk om ulike grupper av nådegaver innenfor samme slag. Og teologisk kan man argumentere for og imot antall. Jeg kommer ikke til å bruke mest tid på det i dag, på antall nådegaver. Men det kan være greit for dere å vite at det er omdiskutert. Det kan hende at du også sitter og er uenig, og det tenker jeg er greit. Da er det mange som er uenige om akkurat det der. Men det som vi kan være enige om er at det finnes ulike nådegavelister i Det nye testamentet. Og Paulus skriver en del av disse listene, og han skriver til ulike menigheter, og så nevner han ulike nådegaver til ulike menigheter. Derfor kan det være nærliggende å tenke seg at ingen av de listene som Paulus skriver er komplette, men at det kan være eksempler og utvalg. For hvis det skulle være en komplett liste, så betyr det at noen av menighetene han skrev til, de fikk jo ikke vite om en del av nådegavene, for han nevner jo ikke alle nådegavene til alle menighetene. Derfor, hvis vi leser alle Paulus-brevene under ett, så kan vi plukke ut et ganske stort omfang av nådegaver som er omtalt. Og som sagt, selv om det er vanskelig å lage en helt komplett, eksakt liste, så presenterer jeg i dag en del nådegaver som mange har på sine lister. Og vi skal få opp en del her. Visdom, kunnskapsord, trosgave, helbredelse, undergjerninger, profetisk, kommer litt senere, prøve ånder, da. Ulike slag av tungetale, tydning av tungetale, nådegave til å være apostel, profet, evangelist, hyrde eller lærer, eller diakon, tjenestegave, gave til å formane / oppmuntre, givergave, som jeg var inne på i stad, nådegaven til å gi, hjelpegave, styringsgave eller ledelsesgave, barmhjertighetsgave. Nå vet jeg ikke hvor mange det ble, men det er i hvert fall ganske mange nådegaver som veldig mange er enige om du finner i Paulusbrevene. Ingulf Diesen, som var en misjonskirke-norgemann, han skrev i en bok som heter Gavedryss fra himmelen, hvor han prøver å ramse opp alle nådegavene han har funnet i Bibelen. Da nevner han også noen mindre omtalte nådegaver på slutten av boka, som jeg også velger å ta med her kort på slutten. Og han nevner nådegaven til enslig stand, nådegave til musikk, altså sang, spilling, gjestfrihetens nådegave, kunstnerisk kreativitet, og han tar også med nådegaven til å være martyr, eller bli martyr da. Om det er en nådegave å bli martyr kan diskuteres. Det er i hvert fall stor enighet om at de fleste som har den gaven bare får brukt den én gang. Dessverre. Men så kan vi se da, så er det en ganske rimelig lang liste. Og det er ikke alle disse nådegavene du vil se i en gudstjenestesetting. Det er også viktig å nevne kort, for nådegaver kan noen ganger også knyttes veldig opp mot når vi sier at vi vil se nådegaven i funksjon, så kan vi fort tenke på ettermøte, og vi kan tenke på tungetale eller profeti, tydning, kunnskapsord. Og det nådegaver det også, men det en del av nådegavelisten. Og det også viktig å huske på. Så hver søndag så nådegaver i funksjon i våre gudstjenester gjennom gjestfrihet, undervisning, musikk, sang, styringsgaver, diakonigaver, og så videre, og så videre. Dette mange nådegaver, og det sikkert noen av dere som lurer på hva innebærer alle disse nådegavene. Og jeg har ikke tid i dag til å gå inn og omtale hver enkelt. Men kanskje får vi noen flere eksempler på hvordan noen av disse gavene kan fortone seg i praksis neste søndag, når Odd Arild Berge skal tale. Så kom igjen da for å få mer. Så han skal ta for seg alt det som ikke jeg rekker å komme inn på i dag. Så lykke til, Odd Arild. Og så det viktig å nevne også dette nådegavekurset da, som kommer 30. august og 6. september, to torsdager på rad. Der vil det også bli mer tid til å se på hva det de enkelte gavene innebærer. Men dette eksempler på mange nådegaver, og vi vil fortsette å strebe efter å være en menighet som fremelsker nådegaver, og som heier på alle lemmene på legemet. Kanskje sitter du her i dag og vet hva din nådegave er. Kanskje sitter du og litt usikker. Så jeg har lyst til å si litt på slutten av bare hvordan finne ut da, hva slags nådegave jeg har. Jo, altså for det første, ta nådegavekurset til høsten. Men ofte så vil din nådegave henge sammen med en trang eller en lyst til å tjene på et bestemt område i menigheten. Har du nådegaven til å forkynne, eller være lærer eller undervise, så vil du antagelig dras mot det. Hvis du kjenner at det absolutt ikke min oppgave å stå på scenen og tale, så det kanskje ikke den nådegaven du har. Men frykter du å stå på scenen, men allikevel kjenner at det dunker litt ekstra når du tenker på det med å forkynne, så kan det være verdt å utforske. Det at du har en nådegave betyr ikke at du bare, yes, det skal jeg gjøre med en gang. Jeg husker den første gang jeg stod på scenen og talte i et møte eller en gudstjeneste. Jeg var nervøs som et aspeløv i motvind, og svetten rant, og jeg følte meg liten. Men bekreftelse fra andre etter talen på at det var noe der, at de så noe, det fikk meg til å fortsette og fikk lov til å utvikle den nådegaven. For noen ganger så handler det også om å ta et skritt, og så skal vi få lov til å utvikle en nådegave. Men derfor vil jeg si det at bekreftelse fra andre også veldig viktige, for de ser utenfra og kan se ting som ikke vi alltid ser selv, og så vil vi ofte være veldig selvkritiske selv. Sånn det å være menneske noen ganger, spesielt i Norge. Med jantelov og alt. Men ofte så vil nådegave henge sammen med noe man har lyst til, eller noe man ser at dette noe jeg kjenner på mitt hjerte, at dette skal jeg gjøre, eller dette lengter jeg etter. Og det en god start å begynne med. Og så en annen ting jeg har lyst til å si, og det litt som jeg var inne på i sted, at selv om du kanskje ikke har nådegaven til å gi, så kan du likevel være med å gi. Og det sånn, hvis du ikke har nådegaven til å helbrede, så betyr jo ikke det at ikke du skal be for syke mennesker, eller at de kan bli friske. Fordi at det jo ikke vi som helbreder, det Gud som helbreder. Og Gud har bedt oss om å be for mennesker, han har bedt oss om å forkynne, han har bedt oss om å være vittner, ikke sant? Han har bedt oss om å gi, han har bedt oss om mange av disse tingene som også nådegaver. Men selv om vi ikke har nådegaven, kan vi allikevel få oppleve at det skjer. Ikke sant? Og det også viktig å si. Så i gitte situasjoner så kan Gud gripe inn i våre liv, når vi går i tro, uavhengig om vi har den nådegaven eller ikke. Så du kan be for et menneske som blir helbredet, selv om du ikke har den nådegaven. Og det kan også være viktig å si, da, fordi at, for hvis du ber for noen og de blir helbredet, så kan du jo lett tenke at kanskje jeg har den nådegaven. Og kanskje du har det. Men hvis du fortsetter å be for mennesker og aldri noen blir friske igjen, så kanskje du ikke hadde nådegaven, kanskje Gud grep inn en gang. Men jeg tror ofte vi kjenner litt på det også selv, at om det det eller ikke. Men jeg vil i hvert fall utforske det mer hvis du opplever noe. Men som sagt, vi kan alle være med å tjene, vi kan alle være med å peke på Jesus, uten at vi har nødvendigvis den og den nådegaven. Og det også viktig å få fram at det ikke skal være en hvilepute, da. At det ikke min nådegave, så derfor kan ikke jeg gjøre det. Det viktig. Personlig så har jeg opplevd å få kunnskapsord i gitte situasjoner til mennesker som jeg ikke kunne vise på forhånd. Jeg har opplevd å få, når jeg ber for folk under forbønnssekvenser, å få kanskje et bilde eller noe som kan bety noe for den jeg ber for. Noen ganger har jeg fått skrifthenvisninger i hodet mitt, hvor jeg bare får en henvisning uten at jeg nødvendigvis vet hva som står der, som jeg har gitt til dem og sagt at kanskje det kan bety noe for deg. Og så er alt det litt spennende når du ikke vet hva som står. Du håper at det ikke er litt midt inn i en etterliste eller et eller annet. Men flere ganger så opplever jeg at det stemmer. Og at det har vært en velsignelse. Og jeg tror at alle kan få oppleve at Gud griper inn på guddommelige måter i gitte situasjoner. Og det må vi alltid være åpne for, uansett hva slags nådegave vi har. Ikke sant? Så det er viktig. Vi skal alle være åpne for åndens ledelse i hverdagen, uavhengig av nådegaver. Men vi skal se på til slutt her en lignelse som Jesus forteller i Matteus 25, 14-27. Det kommer litt tekst på forskjellige sider her, men Jesus sa, «Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk bort og drev handelen med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.» Altså her, i denne settingen så er talent penge da. Det er viktig å si. Hvis jeg ser på norske talenter så er det noe annet. Men ordet talent kommer nettopp fra denne lignelsen. Så, men det er en annen sak. Han gikk og gravde et hull i jorden, ja, og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom med 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 til.» Hans herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener, du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom han frem som hadde fått 2 talenter og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til.» Hans herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Til slutt kom han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten min i jorden. Se, her har du ditt.» Men herren svarte han, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene mine til de som driver med utlån, så jeg har fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.» Om talenter er penger eller et talent, da, så har vi i hvert fall alle vi fått noen talenter. Alle har vi fått noen nådegaver. Og så kan vi velge om vi vil bruke de og investere med dem i en menighet eller et fellesskap, eller om vi vil grave de ned. Og så er det viktig å si at her også at selv om noen av de her fikk doblet antall talenter, så vil jeg gjenta igjen at Jesu frelsesverk, det hviler ikke på gjerninger. Det hviler ikke på prestasjoner. Men det er kun av nåde vi er frelst ved tro. Så det å få god avkastning på talentene sine, det frelser meg ikke. Men å forvalte de talentene jeg har fått på en god måte, vitner om at jeg er en disippel som bærer evangeliets frukt. For jeg er kalt til å bære frukt, frukt som varer. Problemet til den siste av disse 3 tjenerne, han som gravde ned talenten, det var at han ikke kjente til Guds godhet, men han fokuserte bare på Guds strenghet. Han var redd for Gud, derfor gravde han ned talenten. Og uten kjennskap til Guds godhet, til Guds kjærlighet, så er man ikke i stand til å tjene Gud og være en disippel. Så det første vi trenger å gjøre, kanskje før vi begynner å tenke på hva er min nådegave, det handler om å bli kjent med Gud for å kunne bære frukt. Helt uavhengig av hvilke talenter og nådegaver du har, så er det viktigste vi gjør å bli kjent med Gud. Vokse i kjennskap til han. Gripe hans kjærlighet og hans nåde for oss. Der begynner alt. Og det er det viktigste. Før du begynner å tenke på hva kan jeg bety for de rundt meg, så må du ha den grunnleggende kjærligheten fra Gud i deg. Fordi det er jo Gud som skal virke gjennom oss. Det handler ikke om mine prestasjoner. Ok, vi skal gå mot avslutning. Det kan ofte være lett at vi også bare fokuserer på hvilken nådegave vi har og hvilken nådegave vi ikke har. Vi skal ikke bare fokusere på nådegaver heller. Det var en kjent pastor som sa en gang at han oppmuntret alle menighetsmedlemmene til å ha to oppgaver i kirken. En oppgave tjeneste hvor du fikk brukt din nådegave, hvor det kunne oppmuntre og gi inspirasjon og oppbygge. Og en praktisk oppgave. Fordi at det mange praktiske oppgaver som gjøres i kirken, som kanskje ikke nødvendigvis innebærer nådegaver. Og hvis alle bare skulle si at jeg gidder ikke å bære stoler eller koke kaffe, for dette ikke min nådegave, så det ganske mange ting som ikke vil blitt gjort i en menighet. Men det trengs også, sa han pastoren sa det. Finn en tjeneste hvor du kan få lov til å bruke din nådegave. Og så har jeg lyst til å snu på det også, for kanskje du har den praktiske tjenesten hvor du koker kaffe eller bærer store eller gjør andre ting som viktig, men som kanskje ikke gir deg den oppbyggelse eller inspirasjonen som du trenger. Da kan det være viktig for deg å finne ut, hva min nådegave? Hvordan kan jeg tjene med den? For jeg tror at når Gud virker igjennom oss og nådegavene fungerer i våre liv, så blir vi også selv oppbygget av det og inspirert og vokser i kjennskap til Gud. Når vi gjør oss avhengig av Gud, som de fleste nådegavene jo helt avhengig av Gud, for det han som skal gjøre det, så vokser vi som disipler. Så jeg tenker at tenk to tanker. Tenk at ja, det går an å være med å tjene, og jeg tror vi vokser på det også. Men det går også an å finne ut hva min nådegave, og bruke den regelmessig. Jeg skal slutte denne første del av del 2 om nådegaver, eller to deler. Siste jeg vil si hvordan strekke seg mot nye nådegaver. Det kan jo være at du vet hva din nådegave men du kanskje lengter etter noe mer. Paulus sier at vi skal strebe etter flere nådegaver. Det ikke noe sånn maksantall. Hvordan strekker vi oss mot nye nådegaver? Jo, du kan blant annet bli bedt for. Og be om å få nådegaver som du kanskje kjenner at, ja, det en nådegave jeg kanskje kjenner at ligger der, kan noen be for meg. Og i Timoteus-brevene så kan vi lese om at Timoteus, han mottar minst to nådegaver gjennom forbønn og håndspåleggelse. Mange har også opplevd å få for eksempel tungetalens gave gjennom det å bli lagt hendene på og bedt for. Andre har opplevd å få andre gaver. Men første kor i 14.1 sier «Jag etter kjærligheten og jag med iver etter de åndelige gaver». Ikke etter den åndelige gaven som din, men etter de åndelige gaver. Så det kan være flere. Og til slutt, fem kjappe tips for å oppdage dine nådegaver. For det første, be Gud om nådegaver. Søk forbønn og bli bedt for. Prøv deg fram i det du kjenner legges på ditt hjerte av tjeneste. Ja, jeg kjenner en lyst til å gjøre det, eller gjøre det. Kom og gi beskjed. Spør, så får du sikkert også slippe til. Skaff deg innsikt om nådegavene. Hva nådegavene? Hvilke nådegaver finnes det? Kom på nådegavekurset til høsten. Evaluer hvordan du fungerer i ulike roller og tjenester. Hvis tilbakemeldingene til min forkynnelse alltid hadde vært at jeg fikk ingenting ut av det du sa, men det var hyggelig å se deg, så hadde jeg kanskje vurdert om jeg skulle fortsette. Så vi, la oss også ta på en god måte konstruktive tilbakemeldinger med oss i forhold til tjeneste. Ta hensyn til bekreftelser, som sagt, fra de rundt omheten. Det var egentlig det samme med det. Men evaluere på egen hånd, og ta hensyn til hva andre sier. Ofte vil andre være mer positive, som sagt, enn deg selv.